าถึงช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์แล้วนะคะพบกับดิฉันเรวดีทรงเที่ยงในช่วงของภาษากับเพลงนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังบทเพลงภาษาต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของภาษาจะเป็นบทเพลงภาษาตะวันตกนะคะเป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะซึ่งเพลงเหล่านี้บางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะวิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญในรายการท่านก็พยายามเลือกสรรแล้วก็มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหรือบางทีก็จะเป็นบทเพลงของประเทศแถบเอเชียนะคะใกล้ๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเขมรนะญี่ปุ่นจีนหรือว่าเกาหลีนะคะโดยที่แขกรับเชิญในรายการก็จะเป็นอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์นี่นะคะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาท่านก็จะคัดเลือกบทเพลงมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็จะพูดถึงความหมายในบทเพลงเกร็ดน่ารู้นะคะแล้วก็อาจจะแทรกความคิดเห็นในบทเพลงด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังบทเพลงภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็แขกรับเชิญท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะคะขอต้อนรับอีกครั้งนึงนะคะกับอาจารย์อาทินันท์กาญจนดุลสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ต้องขออนุญาตเรียกอาจารย์น้ำพึ่งนะคะอาจารย์น้ำพึ่งคะ3ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์นำเพลงจากภาพยนตร์บ้าง
ละคร
บ้างนะคะมาเปิดท่านผู้ฟังฟังนะคะในครั้งนี้ทราบว่าอาจารย์เตรียมเพลงนะคะที่ท่านผู้ฟังคุ้นหูมาก
ๆคิดว่าคุ้นหูแน่นอนค่ะ
เพลงอะไรคะอาจารย
์เพลงนี้ชื่อเพลงซูบารุค่ะ
คุ้นเหมือนชื่อของ
รถยนต์
ด้วยอาจารย์แล้วเพลงนี้นี่ดั้งเดิมร้องโดยใครหรือว่าเขาร้องมาคนเดียวตลอด
ร้องมาคนเดียวตลอดค่ะ
ใครคะอาจารย์
ชื่อคุณทานิมุระชินจิค่ะ
เห็นอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคนไทยไม่ได้เรียนแบบนี้
ค่ะคนไทยเราจะชอบเรียกว่าคุณชินจิทานิมุระ
ทำไมเรียกกลับกันนะอาจารย์
คือเรียกตามสไตล์เวลาที่ภาษาชื่อคนญี่ปุ่นเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเอาชื่อขึ้นก่อนแล้วก็นามสกุลใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าทานิมุระเนี่ยเป็นนามสกุลแล้วก็ชินจิเป็นชื่อเวลาถ้าเรียกตามสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกตามญี่ปุ่นจริงๆจะชื่อคุณทานิมุระชินจิ
ค่ะเพราะฉะนั้นทานิมุระคือนามสกุลชินจิคือชื่อแต่เรียกแบบไทยๆก็คุณชินจิก่อนนะคะแล้วก็ทานิมุระเป็นนามสกุลเหมือนคนไทย
ค่ะคนนี้ค่อนข้างดังนะคะเมื่อสมัยที่สาวๆดังเคยสาวๆเคยเอาเพลงนี้มาเพลงของเขามาร้องอีกเพลงนึงชื่อเพลงฮานะค่ะแล้วตอนนั้นคุณชินจิเองก็บินมาเมืองไทยค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
ใช่ๆเพลงนี้ดอกไม้อะไร
สัก
อย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมอาจารย์
ค่ะ
มากเลยค่ะแม่อาจารย์อยากฟังแล้วอ่ะนะงั้นเราไปฟังกันในบทเพลงที่ชื่อว่าซูบารุนะคะร้องโดยคุณทานิบุระชินจินะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
して何も見えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはなしああ砕け散る定めの星たちよせめてひそやかに好みを照らせよ我は行く青白き頬のままで我は行くならば、すばるよ。胸の中木枯らしは泣き続ける れど我が胸は熱く夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を追われよ、我も行く心の命ずるままに、我も行くさらばすばるよ、
หึมมากเลยนะคะอาจารย์ครับคำว่าซูบารุเนี่ยค่ะอาจารย์แปลว่าอะไรคะอาจารย
์คือถ้าแปลตามภาษาไทยแล้วแปลว่าดาวลูกไก
่ค่ะ
นะดาวลูกไก่โดยเนื้อหาโดยรวมของเพลงก็ถ้าเดาจากบรรยากาศแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่ากล่าวว่ากันว่าท้องฟ้าหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นดาวชัดเจนใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาไปยืนชมดาวแล้วก็อาจจะตัดพ้อแบบคือพูดถึงชะตาชีวิตของตัวเองแล้วก็ดูจากดาวเป็นหลักแล้วก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
เหมือนผู้ชายสักคนนึงยืนอยู่มองท้องฟ้าอะไรเงี้ยใช่ไหม
แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอาจจะรู้สึกท้อแท้อยู่แล้วมองฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองไปเห็นกลุ่มดาวลูกไก่นะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะกลุ่มดาวลูกไก่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มดาวที่เล็กๆนะคะแต่ก็ยังส่องแสงนะส่องแสงนำทางได้เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราก็หน้าที่จะทำอะไรให้มันสุดๆไปเลยเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งให้เราส่องแสงประกายเจิดจ้าเต็มที่
ถึงแม้ว่าจะเป็นดาวดวงเล็ก
ๆใช่ค่ะ
ค่ะแต่ว่าดาวลูกไก่นี้มีความหมายอะไรในคนในความหมายของคนญี่ปุ่นบ้างคะอาจารย
์ก็ไม่
เพียงแต่เปรียบเทียบในบทเพลงเฉยๆ
เปรียบเทียบเฉยๆค่ะ
อาจารย์ครับฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันได้ความรู้สึกนะรับรู้ความรู้สึกของคนร้องได้เลยนะคะเนี่ย
ค
่
ะ
ค่ะแม้ถึงแม้ว่าในตอนแรกนี่จะไม่รู้ความหมายนะคะแต่ว่าก็จะสื่อสารในลักษณะของบทเพลงได้นะคะอาจารย์คะแล้วความหมายจริงๆของบทเพลงนี้หมายถึงอะไรบ้างคะอาจารย์
จริงก็คืออย่างที่บอกไปคือคล้ายๆกับว่าชีวิตเขาอาจจะรู้สึกท้อแท้อยู่แล้วเขาก็มานั่งมองฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองไปที่หมู่ดาวลูกไก่เนี่ยมองว่าเจ้าดาวเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็ยังส่องแสงเป็นประกายอยู่แม้ว่าจะเป็นดาวดวงเล็กๆนะคะ
อ๋อนี่คือเนื้อหาในบทเพลงเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์แล้วมีสำนวนไหนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังจะนำไปใช้ได้บ้างคะอาจารย
์ค่ะก็ส่วนที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าซันซาเมคุนาโมนาคิโฮชิตาจิโอนะคะก็คือพวกเจ้าดาวที่มันไม่มีชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะคะก็คือคงเปรียบเทียบกับดาวลูกไก่เนี่ยนะคะว่าดวงเล็กๆน้อยๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนักใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังเซเมเตะอาซายากานิโซโนมิโอโอวาเรโยนะคะก็คือยังพยายามส่องแสงนะคะเป็นประกายเพื่อที่จะ แม้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยดาวเขาจะร่วงสลายดับสลายไปแต่ว่าก็ยังส่องแสงเป็นประกายให้เห็นสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาได้บรรลุจุดประสงค์ของการเป็นดวงดาวของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ
เหมือนเป็นอุดมคติอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
มันเป็นความมุ่งมั่นนะคะของคนญี่ปุ่นนี่อาจารย์ยิ่งอาจารย์อธิบายมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมหรือมันเป็นเขาเรียกว่าเทรนของคนญี่ปุ่นเขาเลยนะคะว่าจะเป็นแบบนี้เป็นคุณลักษณะของชาวญี่ปุ่นว่าต้องมีความมุ่งมั่นทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะอย่างคำทักทายบางคำของภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็จะเน้นพยายามใช้คำว่ากัมบาริมาโช
แปลว่าอะไรคะอาจารย
์กัมบาริมาโชคือมาพยายามกันเถอะ
กรรมกรรมอะไรนะจ๊ะ
กัมบาริมาโช
อ๋อกัมบาริมาโช
ค่ะ
แปลว่าม
าพยายามกันเถอะ
นี่เจอหน้าปุ๊บแบบกัมบาริมาโชเลย
ใช้เวลาในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำงานนะคะคนญี่ปุ่นก็จะชอบพูดประโยคนี้
อ๋อเหมือนเช่นนักกีฬาวอลเลย์จะลงไปแข่งขันในสนามก็กัมบาริมาโชอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นลักษณะหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นการปลุกระดม
คำพูดปลุกใจอะไรเง
ี้
ย
ปลุกใจใช่ค่ะปลุกใจเพื่อที่ให้แบบสู้มีการความคิดที่จะสู้ต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะเพลงนี้ก็น่าจะอิงลักษณะอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
อาจารย์ฉะนั้นแสดงว่าในเพลงยุคแรกๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่ไปถึงกับโบราณซะทีเดียวยุคแรกๆนะคะถือว่าก่อนยุคนี้นะคะก็แสดงว่าเพลงเขาจะออกในแนวนี้ใช่ไหมอาจารย์ให้มันมีความต่อสู้ให้ฮึกเหิมเพราะอาจจะเป็นว่าหลังสงครามด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
อาจจะใช่ด้วยค่ะแล้วก็โดยตัวของคุณทานิมูระชินจิด้วยก็จะชอบแต่งเพลงลักษณะสไตล์อย่างนี้อยู่
แล้วด้วยวันนี้เขาแต่งเองร้องเองเลยเหรอคะ
ใช่แล้วค่ะแต่งเองร้องเองเลย
เก่งมากเลยนะคะ
ค่ะ
จันคุณทานิมูระชินจินี่เขาออกเพลงมาเยอะไหมคะจัน
เยอะเหมือนกันค่ะ
อย่างเพลงดังมากเลยใช่ไหม
อย่างเพลงนี้นี่ก็เกือบ30กว่าปีแล้วนะคะ
ค่ะ
ถ้าเรา
ได้เลยอายุ
ถึงได้บอกว่าคุ้นหู
เลยรู้อายุเลย
ค่ะอาจารย์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าดังมากๆเลยนะ
ค่ะเพลงนี้ตอนที่ออกมานี่ดังแล้วก็จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังดังอยู่นะคะ
ก็เรียกว่าอาจจะเป็นเพลงประจำชาติเลยก็ได้นะ
พอคิดว่าคงมีคุณผู้ชายญี่ปุ่นหลายๆคนหรือว่าคุณผู้หญิงก็ตามเวลาที่ไปร้องคาราโอเกะเพลงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบนำมาร้องด้วยเหมือนกัน
พออินโทรปุ๊บก็รู้เลยว่าเพลงญี่ปุ่นนะคะอาจารย์คะมีสำนวนไหนที่น่าสนใจอีกคะอาจารย
์ค่ะก็มีตรงส่วนที่บอกว่าวาเลโมอิคุโคโคโรโนเมซุรุมามานินะคะก็คือพอเทียบกับดาวแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันนะคะก็จะพยายามเดินออกไปพยายามสู้ต่อไปตามที่ใจเราสั่งนะคะตามที่ความฝันของเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือแค่ว่าพอดูดาวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ท้อแท้เหมือนกันแล้วก็ต้องทำชีวิตหนึ่งของเราให้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เหมือนกันค่ะ
ค่ะรู้สึกแหมเพลงนี้อาจจะหนักแน่นนะคะออกมาคนละแนวที่เคยเราพูดกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเพลงเนี่ยจะแต่งมาแบบบทเพลงความรักนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงเกาหลีเพลงภาษาอื่นนะคะหรือภาษาจีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องความรักซะส่วนใหญ่นะอาจารย
์
ถือว่าเพลงนี้ฉีกแนวนะคะแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้ถึงคำนะคะที่ไม่ใช่เป็นแนวของความรักนะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงคำว่าดวงดาว
ค่ะ
ภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงล่ะคะอาจารย
์โฮชิค่ะ
โฮชินะคะแล้วคำว่าโฮชินี่หมายถึงดาวเฉพาะดาวลูกไก่หรือว่าดาวทั่วๆไปคะ
ถ้าโฮชินี่คือดาวทั่วๆไปแต่ว่าถ้าดาวลูกไก่ก็คือชื่อเพลงเลยนะคะซูบารุ
อ๋อเหรอคะแต่ว่าซูบารุแปลว่าดาวลูกไก่แต่ไม่เรียกว่าโฮชิซูบารุอาจารย์
น่าจะไม
่มันจะอาจจะซ้ำดาวลูกไก่ไป
นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอถ้าเป็นชื่อเฉพาะปุ๊บเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาเลยละกันนะคะแบบคืออาจจะละคำนามคือคำว่าโฮชินี่มันจะเหมือนคำคล้ายๆคำนามเป็นเฉพาะแทนคำว่าดวงดาวเฉยๆแต่ว่าพอซูบารุก็คือเป็นดาวลูกไก่เฉพาะไปเลยค่ะ
อาจารย์คะเลยไปถึงคำทักของคนญี่ปุ่นสักนิดนึงนะคะอาจารย์พูดถึงคำว่ามาพยายามกันเถอะกัมบาริมาโชนะคะอาจารย์ทำไมญี่ปุ่นเวลาเขาทักกันเขาต้องแบ่งเวลาด้วยเหรอคะอาจารย
์อ๋ออันนี้ไม่ใช่คำทักนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเวลาที่เราจะเริ่มทำงานอะไรสักอย่างนึงแค่ว่าเป็นการปลุกใจนะคะแต่ว่าเรื่องการทักทายนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเจอกันมันอาจจะแบบมี3เวลาอะไรอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาก็เลยมีแบ่งอะค่ะไม่ให้ซ้ำซากจำเจด้วยมั้งคะ
ค่ะอย่างเช่นตอนเช้าเห็นนะจัน
โอไฮโยไซมัส
โอไฮโยไซมัสตอนเที่ยงนะคะจัน
คอนนิชิวะ
ต้องเที่ยงเป๊ะไหมคะ
จริงๆโอไฮโอโฮไซมัสนี่คือถึงสักประมาณ10โมงเช้านะคะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นโคนิจิวะ
โอ้โคนิจิวะเป็นช่วงถึงบ่าย10โมง
ถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะหล
ัง
จากนั้นก็จะเป็นคมบังวะ
ถ้าพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บก็คมบังวะนะคะบางคนก็ไปล้อเลียนบังคมวะนะคะจะนอนแล้วนะคะค่ะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังวันนี้น่าจะได้รับฟังบทเพลงนะคะซึ่งอาจจะหลายๆคนบอกว่าฟังแล้วก็คุ้นๆหรือบางคนอาจจะลืมๆไปแล้วด้วยซ้ำนะคะก็ถือว่ามันเป็นการทบทวนนะคะแล้วก็ได้รู้สักทีหนึ่งว่าซูบารุหมายถึง
ดาวลูกไก่
ใช่แล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วคุณชินจิทานิมูระที่เราเรียกกันเนี่ยถือว่าเรียกแบบไทยๆถ้าเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่า
คุณทานิมูระชินจิ
วันนี้นะคะคงต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำพึ่งหรือว่าอาจารย์อาทินันกาญจนดุลเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะนะคะเพราะนั้นคำถามในรายการนะคะก็คงต้องเกี่ยวข้องกับบทเพลงเพลงนี้ล่ะนะคะก็จะถามว่าคำว่าซูบารุเนี่ย
แปลว่าอะไร
แปลว่าอะไรใช่นะคะคำว่าซูบารุแปลว่าอะไรซึ่งท่านผู้ฟังนะคะสามารถตอบคำถามในรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026495565อีกครั้งนะคะ026495565หรือที่หมายเลข026495569 0264955695569แล้วทางรายการก็จะมีอาจจะเป็นหนังสือหรือว่าซีดีนะคะแจกให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมตอบคำถามในรายการนะคะก่อนจะถึงช่วงที่3คือช่วงของสนุกกับภาษานะคะไปพักฟังโฆษณากันสักครู่ค่ะ
ผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ62066261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่นEnglish for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ว่ามาทุกวันนี้ใครๆก็พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันเยอะนะ
ใช่แล้วเธอรู้มั้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ก็พอรู้นะพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็นึกถึงพวกภาพไร่นาชาวบ้านอะไรแบบเนี้ย
นั่นไงคนส่วนใหญ่ก็มาคิดแบบเธอนี่แหละจริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกระดับเลยนะยิ่งถ้าเป็นองค์กรภาคเอกชนแล้วเนี่ยยิ่งดีมากเลยแหละ
ดียังไงล่ะ
อ่ะก็ต้องไปติดตามชมรายการก้าวพอเพียงทุกวันจันทร์11 โมงทางโมเดิร์นไนน์ทีวีแล้วจะรู้ว่าดียังไง